Esiet sveicināti šai sabata rītā, šeit Dieva namā, kad ārā zieda pavasara ziedi un arī augļu koki sāk ziedēt, viss stiepies zaļumā. Un tā mēs redzam, kad radītājs sevi parāda caur lietām, kas mūs apņem, caur dabu, to dārzu, ko viņš ir stādījis pats. Mēs ar tur varam līdzdarboties. Šajā reizē, zinot, kad rītdien arī ir māmiņa diena, tam veltīts dievkalpojums, un tādēļ arī vēlos lasīt no Dieva vārda, no Salmana pamācībām, grāmatas pēdējos divus pāntus. Jaukums tik māņi un skaistums nieki. Sieva jāslavē par viņas dievbijību. Atalgojiet to par viņas veikumu, viņas darbi, lai viņu slavē pilsētas vārtos. Āmen. Kas fiziski to spēja, tie visi zemosimies, lai pielūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi debes un zemes radītājs, ka caur Kristu savu dēlu Tu esi radījis visu, kas ir ap mums. Arī mūsu pašas, Tu esi devis mums fizisku dzīvību, mēs esam dzīvi, Tevis apgādāti, pasargāti, mums ir pajumta ēdiens. Mēs varam dzīvot miera apstākļos un pateicamies Tēvs, ka Tu esi mūsu atpircis no grēka un pazušanas. Pateicamies, kad Kristus lēja savas asinis. Pateicamies, kad viņa izlūgts ir laiks, kurā mēs dzīvojam un ka caur viņu Tu dāvi mums tās svētības, kas mūs apņem. Pateicamies, Tēvs, ka Tu atklāji savu spēku dabā. Pateicamies, ka Tu atklāji savu spēku arī mūsu pašu dzīvē. Mēs ticam, ka Tu esi tas, kas mūs ved prom no grēka ļaunuma. Tu vēlies mūs darīt brīvus no tā. Pateicamies, Tēvs, ka mēs uz šīs zemes dzīvojot varam lasīt Tavu vārdu, ka mēs neesam vieni, ka Tavs gars ir labprātīgs mūs vadīt. Pateicamies, Tēvs, kad ir zabats, mēs varam būt Tavā namā, dzirdēt Tavu vārdu, dzirdēt dziesmas. Pateicamies, ka Tu esi labs, ka mums ir pietiekami daudz iemeslu, lai Tev pateiktos un Tev slavētu. Es, Tēvs, ar savu garu mūsu vidū iepriecinīju tos, kas vecuma nespēkā gaidu uz Tevi, kas šajā dienā sabatā paceļ savus acis uz Tevi. Un pateicamies, Tēvs, ka Tu esi apsolījis būt savu bērnu vidū. Mēs ticam, Tēvs, ka Tev ir vārds, caur kur Tu vēlies runāt uz mums, izmanto savu kalpu un palīdz mums sirdis tam atvērt. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Kungavārds ir dzīvs, un svētīgs ir vērts, kas bija. Cik maksā laiva?
Tik un tik.
Cik maksā kuģis?
Tik un tik.
Cik maksā tēvzeme?
Cik.
Cik maksā tilčis?
Tik un tik.
Cik maksā galoja?
Necik.
Cik maksā lidmašīna?
Tik un tik.
Cik maksā debesis?
Necik.
Cik maksā rudze?
Tik un tik.
Cik maksā tēvzeme?
Necik.
Cik maksā rīta rasapļavā?
Necik. Cik maksā varavīksnes krāsas?
Cik maksā smaids, ko dāvā māsa?
Cik tēva balss, cik māte klāsts?
Es domāju, tev skaidrs jau, visdārgākajam cenas nav.
Viesi. Šodien ir mums atkal tā priekštiesība kopā pulcēties pie Dieva vārda. Un vārdi izsaka domu, tie ir kā trauki, kur ir ar kaut kādu pildījumu, un Dieva vārds ir pildīts ar dzīvību. Un arī šodien mēs lasīsim, protams, tēma būs par bijību. Par ģimeni, jo mēs dzīvojam tādā savādā laikā, kad ģimenes vērtības tiek nonicinātas, un vīrs, ievs, attiecības kļūst tādas virspusējas, varbūt maz neslēdz laulību, dzīvo tikai tāpat vien, kopā, nu, varbūt, kad mēs sadarēsim, varbūt nesadarēsim, tad mēs varam brīvi pašķirties un neuzņemoties nekādu atbildību, dzīvojot bez atbildības, beigās, rodās dažādas sekas sabiedrībā, vientuļas mammas, arī, kas ir populāri tagad Francijā, ir pieņemts likums par vienzimumu laulībām. Praktiski mēs redzam, ka notiek dīvainības, nenormālas lietas. Bet šodien ir tēma par ģimeni, par mātes lomu, par tēvu. Un šodien mēs lasīsim no Salmana pamācības 31. Nodaļas, jūs jau varat atvērt. Bet pirms tam vārdi, kurus mēs lietojam, kurus mēs runājam, ar kuriem mēs cenšamies apsveikt mūsu mīļos cilvēkus, cenšamies rakstīt uz kartiņām dažādas vēstījumus un ne tikai arī telefonā, mēs īziņās rakstam vēstījumus. Tā ir mūsu ikdiena, bet jūs kādreiz esat piedzīvojuši vai redzējuši tādu veidu rakstību, kad, piemēram, jūsu vārds, Aldis, nu pieņemsim mans vārds, ja, Aldis, un pirmais burts šajā vēstulē sākās ar A, un tad turpinājums. Turpinājums ar dzeju, ar kādu novēlējumu. Nākošais burts ir L, un šis cilvēks ir piedomājis, lai arī tur izteiktu savu vēlējumu un domu. Nākošais burts ir D. Vai jūs esat tādu veidu dzeju vai rakstību kaut kādā veidā sastapuši vai redzējuši? Man bija tā priekštiesība vairākas gadus atpakaļ pie kāda cilvēka redzot mājās izlasīto dzeju, lasot to un priecājoties, man nejauši trāpījās arī redzēt tādu veidu rakstību. Un es domāju, cik liela uzmanība parādīt. Es zinu, ka arī mūsu māsa, kur jau ir mirusi Kristu aizmigos Ļuba Zagorska, viņa arī rakstīja dzeju. Un kādā no dievkalpojumiem viņa ne tikai man dāvāja dzejas rindas, bet arī ikvienam no jums jūs paši esat to piedzīvojuši. Un tas ir tā personiski. Tas tā ļoti uzrunā, ka cilvēks par tevi domājas. Un šie vārdi ir, nav tikai tādi virspusēji, bet tur tajā ir saturs. Vai jūs ziniet, ka Bībelē ir arī šāda veida ieturēts stils, rakstot pēc alfabēta burtiem? A, Alefs, Beta, Gimels, Dalets, visi 22 ebreju burti, kur ir izteikta ar katru burtu savu nozīmi un domu. Un kur mēs to varam atrast? Salmana pamācībās 31. Nodaļā. Un no 10. Panta mēs varam redzēt. Latviešu tekstā tas mums neparādīsies, bet ebreju tekstā tur ir 22 alfabēta burti katrā pantā pa burtam un 22 lietas. Šis autors ir vēlējies pateikt par sievietes krāšņumu un kas ir tas vērtīgākais pie viņas. Bet to mēs lēnām arī aplūkosim. Tātad, kā jau viņas lasīja, šajos pantos, šajos noslēdzošajos pantos, viss, ko šis autors ir rakstījis, ir tāds kopsavilkums. Daiļums viļ un skaistums paiet, sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Tas ir akords. Kas to kungu bīstas? Šodienas atslēgas vārds – bīties Dievu. Un šodien tādēļ es arī vēlos ar jums šajos vārdos, kas šeit ir rakstīti, atrast to svarīgāko. Un tā, izlasīsim, sākot no 10. Panta, ko tad Lemuela Masas ķēniņa vārdi un pamācības, ko viņam devusi viņa māte, ir pateikusi. Tātad mātes vārdi. Un kā viņa piegriež uzmanību? kam piešķirt augsti tikumīgi sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle. Viņas vīra sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūks nekādu labumu. Tātad no 10. panta, lai jūs varat sekot līdzi. Viņa dara viņam tikai labu, un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. Viņa prot rīkoties ar vilnu un liniem un veic labprāt rokdarbus. Viņa ir kā tirgotāja kuģis, kas savu pārtiku atved no tālienes. Viņa ceļas pirms dienas gaismas, gādā barību savai saimei un ierāda kalponiem viņa dienas darbu. Viņa domā par tīrumu, nopērk to un iedēst vīndārus par savu pašu roku pelnītiem līdzekļiem. Viņa apjož savus gurnus ar spēku un dara stipras savas rokas. Viņa novēro, ka viņas darbs atnest svētību. Viņas gaismiklis neizdziest arī naktī. Viņa izstiepa savu roku pēc kodeļas, un viņas pirksts atver vārpstu. Viņa izstiepa savas rokas, dāvinādam nabagiem pretī un sniedz palīdzīgu roku trūkumcietējiem. Viņa nebaidās sava nama dēļ sniega. Ja visai viņas saimei ir divējādas drēbes, viņa darina pati sev segas. Smalks audeklis un purpurs ir viņas tērps. Viņas vīrs ir pazīstams sanāksmēs vārtu laukumā, kad viņš starp zemes vecajiem sēž. Viņa darina smalks svārkus un pārdod tos. Viņa pārdod arī pircējiem jostu. Spēks un skaistums ir viņas ietērps. Viņa pats smaidīdam bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Viņa ver vaļā savu muti ar gudrību, un mīlīga pamācība ir uz viņas mēls. Viņa novēro, kā klājas viņas namam, un nēd savu maizes linkumā. Viņas dēli pieceļas viņas priekšā un daudzin viņu laimīgi esam. Viņas vīrs nāk un teic viņu. Daudz meitu un jaunavu dzīvo tiklas un tikušas, bet tu pārspēji viņas visas. Daiļums viļa un skaistums paiet. Sieva, kas to kungu bīsts, ir jāteic un jādaudzina. Viņu daudzinās viņas roka darba augļi, un viņas darbi viņa teiks un slavēs vārtu laukumu sanāksmēs. Māte ir pateikusi šajos pantos to vērtīgāko. Šajos 22 alfabēta burtos viņa ir centusies pateikt, kas ir skaists un vērtīgs. Protams, mēs saprotam, ka te neiet runa tikai par laulātu sievieti, bet šeit iet runa, kas attiecās uz mums visiem. Uz mums visiem. Uz tikumu, uz bijību, uz laulātiem, uz nelaulātiem. Mēs jau varam tagad norobežoties pateikt, nē, tas uz mani neattiecās, tas attiecās uz kādu citu, nē. Tā tas nav. 22 vērtīgas lietas. Alefs, augsti tikumīga sieva, Beta, vīrs, kas uz viņu var paļauties, Gimels, darbs, ko viņa dara, viņam tikai par labu, Dalets, viņa darina dažādas izstrādājumus, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet šodien es vēlos apstāties vismaz pie trīs lietām. Pirmām kārtām. Raksti vēlas iedrošināt mūs, ir ceļš sievietes, bīties to kungu. Būt kā šī aprakstītā sieviete un izpildīt vai piepildīt šo lomu. Un tas ir iespējams gan precētām un neprecētām māsām sievām. Otkārt, raksti ir, lai iedvesmotu citus. Ieraudzīt īpaši mums, vīriem un bērniem, to, lai mēs varētu slavēt sievas, kas bīstas to kungu. Treškārt, izteikt atzinību par dievbijību. Un tagad es vēlos mēģināt šos trīs aspektus aplokot kopā. Ko nozīmē bīties kungu? Kāpēc ir svarīgi, ka mēs slavējam sievu, kur bīstas to kungu? Un Kā mēs varam noteikt, ka sieva bīstas to kungu un kā tas izskatās darbībā vai dzīvē? Un pirmais, ko tas nozīmē bīties to kungu? Dainums, viļu un skaistums paiet, sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Kur mēs vēl varam atrast vārdus, kur raksturoti ar bijību? Otrā Mozes grāmatā 20. Nodaļā mēs varam lasīt 18. Pāntā par Dievu tautu, kura bijās. Un kas bija šie notikumi? Tie bija notikumi saistībā ar 10 baušļu došanu, kur Dievs runāja uz tautu. Tātad otrā Mozes grāmatā 20. Nodaļā un 18. Pāntā un tur tālāk, ko jūs varam lasīt. Un visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas un redzēja kalnu kūpam. Tad tauta to redzēdama bēga un nostājās iztālēm. Un ļaudis sacīja Mozam, runā tu uz mums, mēs tev klausīsim, bet lai Dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim. Un Mozes sacīja tautai, nebīstieties, jo Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu, lai jums būtu bijība viņa priekšā, ka jūs negrēkotu. Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu, lai bijība ir viņa priekšā, ka jūs negrēkotu. Un mums ir nepieciešams pārdomāt šos vārdus. Dievs ir nācis pārbaudīt. Dievs vēlas, lai mēs bīstamies viņu. Un šis teksts vai šie vārdi, šis vēstījums parāda kādu atšķirību. Un kāda tā ir? Bailes, kas bija viņa acīs, kas neļāva nākt tuvāk Dievam un dzirdēt viņa bailes, bija tās, kas šķira no Dieva. Bet Mozes gribēja, lai šīs bailes, ja bijība Dieva priekšā, būtu tik spēcīgas, lai negrēkotu. Ne tādēļ, lai baidītos no Dieva, bet baidītos no grēka. Lai nebēgtu prom no Dieva, lai bailes mūs nevadītu prom no viņa, bet lai mēs spiestos pie Dieva, pie viņa žēlastības un lai mēs negrēkotu. Bijība Dieva priekšā. Cik šodien maz ir bijība šajā pasaulē? Dieva vārds tiek lietots pa labi, pa kreisi, neapzinoties, ko tas nozīmē un kas vispār ir Dievs. Bijība Dieva priekšā. Te nebūs tā kunga vārdu nelietīgi velti valkāt. Nebūs. Bijībai ir milzīga svētība. Lasot psalmus 25. Nodaļā, 25. Psalmā un 14. Pāntā mēs varam lasīt. Tātad 25. Psalms un 14. Pāns. Kas ir šīs svētības? Bīstoties Dievu. Tātad 25. Psalms un 14. Pāns. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. 31. Psalms. 20. un 21. Pāns, arī 24. Mēs lasīsim no 24. Tātad 31. Psalms no 24. Pānta. Mīliet to kungu, jūs visi viņa svētie, jo tas kungs ir uzticīgs, un viņš pasargās sev uzticīgos. Bīstoties Dievu, mēs varam apzināties, ka Dievs ir mūsu patvērums. Viņš ir tas, kas mūs sargā. Viņš ir tas, kas mūs uztur. 34. Psalms un 8. Pāntā ir vēl viens svētību vārdu. Tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābi. Apmetas ap tiem, kas bīstas Dievu. Un viņu izglābi. Vai tie ir svētība vārdu vai nav? Ir. Tos mēs varam satvērt kā paši visdārgākos un apzināties, ko Dievs dara pie tiem, kas viņu bīstas. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. 103. psalms un 11. pants. Varam atvērt arī 103. psalmu un 11. pantu un tālākajos varam lasīt arī 13. Jo cik augsti ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstas. 13. pantā. Kā tēvs apžēlojās pār bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. 145. psalms un 19. pantā. Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem. Kādas milzīgas svētības nāk tiem, kuri bīstas Dievu. Un nepavēlti arī šī Lemuēla masas ķēniņas māte liek uzsvaru uz sievu, kura bīstas Dievu. Jo viņa apzinās, kāda svētība nāk tam, kurš tur Dievu acu priekšā. Vēl divas lietas, kas tiek saistītas kopā – bīšanās un žēlastība. Dievs apsola tiem, kas viņu bīstas, un arī dod savu žēlastību. Dziesminieks Dāvids 33. psalmā un 18. pantā raksta tādas vārdas. Tātad 33. psalms un 18. pants. Redzi, tā kunga acs vēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņu žēlastību. 147. psalms un 11. pantā. 147. 11. Tam kungam patīk tie, kas viņu bīstas, kas cerē uz viņu žēlastību. Mēs saprotam, ka sieva, kura bīstas Dievu, viņa neaiziet no Dieva, lai apmierinātu savas ilgas vai savas bažas. Viņa ko dara? Viņa gaida uz Dievu. Viņa cer uz Dievu. Viņa paliek Dievu tūmā, jo viņa sirds uzticībā cer uz Dievu apsolījumiem. Un atteikšanās vai aiziešana no Dieva padara dzīvi tumšu un bezcerīgu. Bet sieva apzinās, kādas krāšņas priekšrocības dod Dieva tūmus un bijāšanu. Kāpēc mums jāslavē tādu sievu, kur bīstas Dievu? Daļums, viļu un skaistums paiet. Sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Kāpēc? Kāpēc mums tas ir jādara? Un šis ir otrais jautājums. Daudzināt tas ir svarīgi. Kāpēc? Pirmām kārtām tas ir labi. Otrām kārtām tā mēs godājam Dievu. Trešām kārtām mēs stiprinām viņas rokas Dieva rokā. Jeb mēs viņu stiprinām palikt kopā ar Dievu. Kā psalmists Dāvids raksta 37. psalmā un 4. pantā. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavs sirds ilgojās. Prieku savā kungā. Tātad mēs apzināmies, kad sieva ir dota no kunga. Un mēs varam priecāties par tādu sievu, kura bīstas Dievu. Un arī Dāvids izsaka dzejā un psalmos slavu draudzē, kad ir šādas sievas. Un tāpēc nav jābaidās slavēt sievu, kas bīstas. Jo tādā veidā mēs paužam prieku, ko tā sieviete nes. Slavēt un teikt dievbīgu sievu. Jūs ziniet, ka šī pasaule ir diezgan skopa uz labiem vārdiem. Uz uzslavām. Bieži mēs dzirdam kritiku, sūdzēšanos, kurnēšanu, sarkasmu, aizdomas, greizsirdību. Bet es gribu jūs mazliet tā sapurināt, lai jūs pasakatāties, cik bieži jūs pasakiet saviem tuviem cilvēkiem kādas mīļas un labas vārdus, kāds uzslavs vārdus. Priecājies, hei mosties, esi pateicīgs. Atver savus acis, paskaties, cik brīnišķīgs cilvēks ir dots šajā pasaulē. Ka tu vari slavēt Dievu. Labāk atmest kurnēšanu, bet slavēt ir 10 kārt labāk par zūdīšanos un citām tumšām lietām. Mēs izsakām atzinību tādēļ, ka viņa bīstas Dievu, un tā ir Dieva godāšana. Kāpēc? Mēs redzam, ka Dievs pie viņas ir darbojies, ka Dievs ir atklājis savu gudrību un spēku viņas dzīvē. Dievs ir tas, kas veido šo pasauli un strādā arī pie mūsu dabas, pie kritušās dabas. Un netiešā veidā mēs arī slavējam viņu. Tātad Dievs ir cienījams uzslavā. Un pēc būtības mēs cildinām Dievu. Jo mēs slavējam sievu, kura bīstas to kungu. Trešais iemesls, kāpēc mums vajadzētu uzslavēt un teikt sievas, kur bīstas to kungu, tas ir mums jāstiprina viņas rokas Dieva rokā. Lai viņa saglabā ticību neskatoties uz notiekošo un mainīgo nestabilo pasauli, lai viņa nepadodās. Un vienmēr ir kārdinājumi atraut mūs no Dieva. Un tāpat arī sievai ir dažādi pārbaudījumi un kārdinājumi. Piemēram, tagad ir šī pasaule ar finansiālu nestabilitāti. Ko darīt? Tas rada nedrošību. Bet bīsties Dievu, ceru uz viņu. 18. pāntā mēs redzam, kad šeit šī māte izsaka tādas vārdas. Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils. Viņa novēro, ka viņas darbs atnes svētību, un viņas gaismiklis neizdziest arī naktī. Un tālākajos pantos ir arī teikts par nākotni, ka viņa ir droša par to, par austošo rītu. Bet 28. pants ir pants, kurš uzrunā mūsu vīrus un bērnus. Vai jūs dzirdat bērnu un vīri? 28. pants. Viņas dēli pieceļas viņas priekšā un daudzina viņu laimīgi esam. Viņas vīrs nāk un teic viņu, cik bieži vīri izsaka pateicību vai labs vārdus. Jūs paši padomājat, cik bieži jūs esat izteikuši savām sievām atzinību. Jūs varat saskaitīt uz rokas pirkstiem, ja tas ir vairāk. Kā ir? Un bērni, kā jums ir? Bet ko šis pāns saka? Viņas dēli pieceļās viņas priekšā un daudzin viņu laimīgi esam. Vīrs nāk un teic viņu. Jā. Cik daudz mēs un cik bieži sakam jauku vārnu, kamēr tas ir iespējams. Jo pienāk laiks un brīdis, kad tēva vai māca vairs nav. Bet tad jau ir laiks aizgājis. Kā raksturot sievieti, kas bīstas to kungu? Kā viņa izskatās dzīvē un darbībā? Un arī šeit, šajos pantos, ir parādītas vismaz 4 lietas, kuras es gribu pateikt. Pirmām kārtām, viņa raugās droši uz nākotni. 25. pants. Spēks un skaistums ir viņas ietērps. Viņa pati smaidīdam bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Kā viņa skatās austošai dienai pretī? Bez rūpēm. Viņa bīstas to kungu, un viņa zina, uz ko viņa paļaujās. Salmona pamācībās 14. nodaļā un 26. pāns mums aprāda, kas to kungu bijis, tas tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Tāpēc mēs varam raudzīties uz priekšu, kā šī sieva ar drošumu, ar pārliecību. Jo kas to kungu bijis, tas tam pieder drošs cietoksnis. Bezbailīgs cilvēks. Bet tas nepadara šo sievu vai sievieti vai cilvēku vai māsu vai meiteni naivu. Tas nepadara naivu, bezrūpību. Viņi kaut ko dara, viņi apzinās savus piešķirtos spēkus un līdzekļus šai drošībai. 21. pāntā ir teikti tādi vārdi. Viņa nebaidās sava nama dēļ sniega, jo visai viņas saimē ir divējādas drēbes. Vai tas runā par laiskumu? Nē, tas runā par čaklumu. Viņa saimē ir divējādas drēbes. Kā jums patīk šī ziema Valmierā? Viņa tikai beidzās tikai nesen, ne? Visu laiku bija augstums. Un augstums tas ir šausmīgi. Un bieži vien mātes ir tās, kuras domā par savu saimi. Lai tā būtu apģērbta. Lai bērniem būtu siltas drēbes, lai būtu apaļ. Jā, dievbība nepadara cilvēku naivu, bet cilvēks izmanto gudrību un žēlastību, kas tiek dota, lai rūpētos par savu namu ļaudīm. Otrkārt, sieviete vai sieva, kas baidās vai bīstas no tā kunga, viņai ir praktiska gudrība. 26. pāntā mēs varam lasīt. Viņa var vaļā savu muti ar gudrību, un mīlīga pamācība ir uz viņas mēlis. Viņa var vaļā muti ar gudrību. Vai jūs atceraties kādu sievieti no Bībeles, kura atverot savu muti vaļā ar gudrību? Ķēniņš, vai svaidītais, atzina viņu kā gudru sievu, kas ir pasargājusi no grēka un vara darbiem šo cilvēku. Jūs atceraties? Kas lūdzu? Abigaila. Jā, Nābals, šis nelga, neizrādīdams pateicību Dāvidam un viņa kalpiem, izraisīja Dāvidā milzīgas dusmas. Un tas varēja maksāt gan viņa kalpa dzīvības. Šī Nābala kalpa dzīvības. Jā, Abigaila gāja pretīm. Un viņa ko? Atvēra muti gudrībā. Viņa neradīja šķelšanos, viņa neaprunāja. Viņa izteica patiesību. Viņa neklačojās, bet viņa bijās Dievu. Un jūs ziniet, cik vērtīgs ir dzirdēt gudras padomas no sievas mutes, kur ir jau padzīvojusi. Un ja kādreiz, paldies Dievam, man nācās arī dzirdēt šādas padomas, ja, attiecībā uz situāciju, kāda tur risinājās. Parasti ģimenēs ir problēmas. Jaunieši starpā viņi ir, ne tikai jauniešiem ir ar problēmas, tāda iedomība, dažkārt arī nepiekāpšanās un vēl daudz kas cits, kas nāk. Bet cik gudri, kad māte pasaka tādus vārdus. Mīli viņu. Neiekarsti pret viņu dusmās. Nekas palīdz viņam. Mierina un dod gudru padomu, nevis lai šķeltu, lai pazudinātu, bet lai ienestu mieru viņu starpā. Un tā nav vienīgā reize. Cik svētīgi ir dzirdēt gudru cilvēku padomu. Mēs zinām, arī Salmans 9. nodaļā runā un 10. pāntā, kur tad gudrība sākās? Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana. Un izprast, kas ir svēts, tā ir atzīšana. Un šī sieva var vaļā muti ar gudrību. Viņa dod gudrus padomus. Un gudri cilvēki ir tie cilvēki, kur cer uz Dievu un nomierina sevi un citus, sevi saistot ar viņu. Treškārt, sieva, kur bīstas to kungu. 25. Pāns ir rakstīts, spēks un skaistums ir viņas ietērps. Spēks un skaistums. Kur tad viņa var iegūt šo spēku? Protams, tikai bijībā no Dieva. Viņa stiprina savas rokas. Viņa pretojās kārdinājumiem. Viņai nav šīs skaldības vēlmes. Viņa bīstas Dievu. Viņa pieaug garīgi un intelektuāli. Viņai ir šis stimuls, jeb impuls meklēt atzīšanu pie Dievu, meklēt zināšanas, meklēt to, kā apslēpto dārgumu. Bailes no Dieva vai bijība no Dieva dod arī palielina fizisko spēku. Sieva, kur bīstas to kungu, viņa ir pārliecināta, viņa cer, viņa zina savu nākotni un pavada to pie Dieva sāniem. Viņa nav sieva, kura izšķērdē ģimenes budžetu, bet tajā drīzāk ieliek. Ceturtkārt, sieva, kas bīstās Dievu, viņa nedzīvo sev, bet dzīvo priekš citiem. Jo īpaši viņas vīrs ir augsti godāts, un ja viņa ir precēta. 11. Pāntā un 12. Pāntā varam lasīt. Viņas vīrs sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūks nekāda labuma. Viņa dara viņam tikai labu, un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. Tātad sieva dara visu, lai vīrs tiktu arī pagodināts. Tādā veidā arī viņa tiek pagodināta. Šodien mums nav jāsēž vārtu priekšā vai jāspriež tiesa. Varbūt, kad Saša tur sēž tuvāk pie durvī. Bet mums jau nav tādi pilsētas vārti. Bet ko tas nozīmē? Cilvēks, kurš ieņem augstu amatu. Viņam nav jākaunās par savu sievu, jeb arī otrādi. Salmans saka vēl 12. Nodaļā, tikumiem apveltīta sieva ir savu vīru krāšņas vainags, bet ļauna ir kā satriptojums viņa kaulos. Tātad sieva nekad nedarīs to, kas apkauno vīru, un viņa ir absolūts uzticības pārstāvis. Sieva ir vīra krāšņums. 20. Pāntā varam lasīt par šo darbīgumu. Viņa rūpējās gan par savu namu, viņa iztiep savu rokas dāvinājumu, dāvinādam nabagiem pretīm un sniedz palīdzīgu roku trūkumu cietējiem. Tātad viņa uzmanība pievērš ne tik daudz arī savai ģimenei, bet viņa ierauga arī blakus esošo vajadzības. Jo Dievs nodrošina viņas nākotni un Dievs palīdz arī tagad viņas ikdienā. Un tādēļ viņa godā Dievu. Daļums viļ un skaistums paiet. Sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Viņa bīstas, viņa bēg no grēka. Tā paliek Dieva tūmā pie viņa žēlstības. Viņa mums vajadzētu uzteikt un slavēt, stiprināt viņas roku Dieva rokā, padarīt mūsu dzīves pašas laimīgākas. Viņu var atpazīt pēc viņas darbiem. Viņa ir žēlīga un gudrības bagāta. Viņa ir apveltīta ar spēku un nes vīra godu. Viņa ir atbalsts un sniedz roku trūkumu cietējiem. Sievieti vai sieva, kas bijis to kungu, ir jāteic. Tas ir tāds pamudinājums mums visiem. Āmen.
Save them.
Lūksim Dievu.
Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par mūžīgo mīlestību, kur Tu esi izlējis par saviem bērniem caur Jēzu Kristu. Esam pateicīgi Tev, ka arī mēs ar to esam sasildīti un iepriecināti, ka mēs varam ar šo mīlestību iepriecināt citus. Paldies Tev arī par šodienas Tavu vārdu, kur Tu runāji uz mums un palīdz mums stiprināt mūsu mīļo cilvēku rokas. Tavā rokā vērtēt viņu darbu pūles un teikt Tev vienmēr, bīties Tevi, Jēzus vārdā, āmen.